Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Sebagai kepala dan mempelai pria surga buat kita semua. Dan saya yakin kita semua adalah yang diberkati oleh Kristus kepala. Haleluya. Selayaknya segala hormat pujiannya bagi Tuhan kita Yesus. Kepala yang ada di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Salam persekutuan Philadelphia. Haleluya, puji Tuhan. Cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang telah menyertai kita. Dan atas kemurahannya kita sudah sampai pada memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Maka kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan selamat memperingati kenaikan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita atas seizin Tuhan bisa memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ini adalah satu paket dengan Paskah. Karena Paskah, kematian Tuhan Yesus, dan juga 3 hari kemudian kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Yesus sudah mati, tetapi bangkit. Dan tenggang waktu 40 hari. Tuhan Yesus masih berpijak di bumi ini 40 hari. Menunjukkan bahwa dia benar-benar hidup. Bukan saja bangkit dan hilang, tapi dia bangkit dan hidup. Dan itu memakan waktu 40 hari. Dia perkenalkan, dia buktikan bahwa Yesus ini hidup kepada para murid. 12 murid dan kepada jemaat gereja Tuhan. Gereja awal banyak yang menyaksikan bahwa Yesus hidup. Dan tiba saatnya setelah 40 hari, maka dia sudah waktunya naik. Ya, naik ke surga. Mengakhiri suatu pergumulan perjuangan di bumi ini. Namun, walaupun dia sekarang ada di surga, dia ada di samping kanan Bapa di surga. Tetapi dia sendiri berjanji bahwa dia akan datang kembali. Amin. Haleluya. Untuk apa datang kembali? Menjemput mempelai perempuannya. Atau kata lain, untuk menjemput gereja sempurna. Puji Tuhan. Untuk inilah maka kita harus mempersiapkan diri sebagai sidang mempelai perempuan Tuhan, ya, di mana sidang gereja Tuhan, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga. Amin. Bapa yang di surga adalah sempurna. Surah ini bukan begitu saja ya, ayat ini bukan begitu-begitu saja ya. Itu tetapi di dalamnya ada kuasa daripada Tuhan melalui kuasa Roh Al-Kudusnya. Ya, di mana dia sedang menggarap kerjakan kita, saya, seorang demi seorang. Ya, kita digarap kerjakan untuk mencapai suatu kesempurnaan. Menjadi mempelai Tuhan. Dan memang sesuatu yang sempurna harus melalui proses. Ya, tidak sulapan. Kerinduan Tuhan mendapatkan mempelai perempuannya. Itu sungguh-sungguh melalui proses. Di mana Tuhan juga berkarya, bekerja. Dan kita pun juga yang dipersiapkan sebagai mempelai perempuannya mau juga berjuang, benar-benar berjuang untuk mencapai kesempurnaan. Ya, sebab itu tanda kematian Kristus, kematian Kristus adalah puncak dia mengalami kehinaan. Itulah kematian Yesus. Dia mati. Ya, mati. Kalau dia mati, mati di tempat tidur, mati sakit, itu wajar. Ya, tetapi Yesus mati di tempat yang hina, itulah tempat eksekusi mati para narapidana. Jadi Tuhan Yesus menjadi pesakitan. Itu hina, saudara ya. Orang menjadi pesakitan, apalagi vonisnya hukuman mati. Ya, itu suatu kehinaan. Walaupun dengan catatan Tuhan Yesus tidak ada sedikit pun noda dosa. Tapi dia mau nanggung itu supaya kita yang berdosa tertolong. Kita terangkat. Kita diberkati. Kita diselamatkan. Puji Tuhan, kehinaan. Nubuat Yesaya 53 itu sudah jelas sekali. Ya, bahwa dia dihina. Dia ditindas. Ya, itu untuk kita sekalian. Tapi seringkali manusia ini menganggap bahwa Yesus berdosa dan jahat. Puji Tuhan. Lewat kematian, dia sampai kepada kebangkitan. Dari kematian sampai kebangkitan, cukup 3 hari. Haleluya, puji Tuhan. Dan kebangkitan itu adalah kemenangan. Kematiannya adalah kehinaan. Kebangkitannya membuktikan suatu kemenangan. Sebab tidak ada orang yang bisa mengalahkan maut. Ini kita harus ingat. Sebab itu Daud pernah berkata, hanya selangkah jaraknya aku dengan maut. Jangan main-main, saudara ya. Cinta Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Sebab jaraknya dengan maut itu hanya selangkah. Belum ada satu manusia dapat mengalahkan maut. Belum ada. Tetapi puji Tuhan. Ya. Satu-satunya hanya Tuhan Yesus. Dia yang telah mati dalam kehinaan di kayu salib. Dia bangkit. Kebangkitan merupakan bukti kemenangan. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Berarti Yesus menang. Yesus menang. Haleluya. Dan siapapun yang mau mengikut Yesus, bahkan mau menjadi mempelai perempuannya, dapat dipastikan kita menang. Bukan kita yang menang, tapi karena Yesus menang untuk kita. Sebab itu ada ayat pada 1 Korintus 15 itu mengatakan, mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pegang janji firman Tuhan. Yesus bangkit dan memberi kemenangan. Haleluya. Dan untuk ini dia buktikan 40 hari. Setelah 40 hari, tiba saatnya selesai tugas di bumi 3,5 tahun. Dia naik, kenaikan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus naik, ini perlu diingat ya. Tuhan Yesus naik itu bukan ngilang ya. Kisah Rasul pasal 1 itu menuliskan dia terangkat naik dan murid-muridnya menengadah melihat sampai hilang. Ya, puji Tuhan. Sambil Tuhan Yesus itu memberkati, murid-muridnya menengadah ke atas. Kenaikan Tuhan Yesus kembali ke surga, berada di samping Bapa di surga. Berada di samping Bapa di surga itu berarti kemuliaan. Datang ke dunia dalam kehinaan, kembali kepada Bapa dalam kemuliaan. Karena kemuliaan ini sudah miliknya Tuhan Yesus sejak semula. Sebelum dunia ini dijadikan, dia itu memiliki kemuliaan. Mari cepat kita dapat Injil Yohanes 17 ayat 5.
Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri.
Ya.
Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu.
Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu.
Sebelum dunia ada.
Sebelum dunia ada. Sebelum ada penciptaan langit dan bumi. Ya. Dia sudah ada kemuliaan dong, amin. Nah itu, karena apa? Karena waktu itu dia berada di surga, di samping kanan Bapa. Dia penuh kemuliaan. Sebab itu setelah, sebab Injil Yohanes 17 ini kan doa Getsemani, doa syafaatnya menjelang akhir. Ya, inilah yang dia minta, supaya kemuliaan yang pernah dimiliki sebelum dunia ada. Saudara bisa lihat itu. Nanti penjelasan selanjutnya. Itu pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita itu, saudara, bukan main ya. Sangat luar biasa. Dia yang mulia. Demi kita, dia mau menjadi hina. Injil Yohanes 12 kita baca ayat 28 saja.
Bapa, muliakanlah namamu.
Bapa, ini doa Yesus, sebutan Yesus, muliakanlah namamu. Terus
maka terdengarlah suara dari surga.
Suara dari surga itu suara dari Bapa. Terdengarlah suara dari surga, suara dari Bapa. Apa kata Bapa?
Aku telah memuliakannya.
Iya.
Dan aku akan memuliakannya lagi.
Amin. Aku telah memuliakannya. Nya siapa? Tuhan Yesus. Aku telah memuliakannya. Kapan? Sebelum dunia dijadikan. Dan aku akan memuliakannya. Akan. Kapan? Setelah dia melewati tanda kematian, kebangkitan, sampai kepada kenaikan. Dia dulu sebelum dunia jadikan mulia, ada kemuliaan. Tapi kemuliaan itu dia korbankan untuk kita sekalian manusia. Untuk saudara dan saya. Tuhan mengorbankan segala kemuliaannya untuk saudara dan saya. Itu andai kata saya balik, saya mau jawab, saya mau tanya. Apa yang saudara mau korbankan untuk Yesus? Iya toh? Dia sudah berikan kemuliaannya buat kita. Kita juga harus siap berkorban untuk dia. Dengan segala yang ada pada kita. Pergumulan kita. Dihina sekalipun, dibenci sekalipun. Apapun yang harus kita hadapi. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus. Kalau kita ada persekutuan dengan Yesus sebagai kepala dan mempelai pria sorga, maka kemuliaan Yesus juga adalah kemuliaan kita. Kemuliaan dari seorang suami adalah kemuliaan dari seorang istri. Ya, puji Tuhan. Efesus pasal 4 dibaca ayat 8 dan ayat sampai ayat yang ke-10.
Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi,
ya,
Ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia.
Ya.
Bukankah ia telah naik?
Ia telah naik.
Berarti bahwa ia juga telah turun.
Ya.
Ke bagian bumi yang paling bawah.
Ya.
Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik.
Ya.
Jauh lebih tinggi daripada semua langit.
Ya.
Untuk memenuhkan segala sesuatu.
Untuk memenuhkan segala sesuatu. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, di sini bicara soal dia yang telah naik, dia itu juga yang telah turun. Ya, sebab dia itu yang naik, naik ke sorga karena memang dia itu adalah dari sorga. Dia yang dari sorga. Puji Tuhan. Sorga adalah tempat Allah berhadirat bersama Sang Putra Tuhan Yesus Kristus. Ada ayat mengatakan Injil Yohanes, puji Tuhan, pasal 8 ayat 23.
Lalu ia berkata kepada mereka,
iya,
kamu berasal dari bawah.
Iya, dari bawah. Iya.
Aku dari atas.
Iya.
Kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini.
Aku bukan dari dunia ini. Kamu berasal dari bawah, dari dunia. Siapa kamu? Ya kita ini toh. Manusia dari tanah. Dari bawah ya, dari tanah. Bukan saja domisilinya di dunia ini. Tapi aslinya manusia itu bahan bakunya dari tanah. Kalau Tuhan Yesus bukan dari tanah, dia itu adalah betul-betul dari atas, dari sorga. 1 Korintus 15, cepat kita dapat. Ya, langsung ayat 47 saja.
Adam pertama berasal dari debu tanah.
Iya.
Dan bersifat jasmani.
Iya.
Adam akhir berasal dari sorga.
Dari sorga. Adam akhir itu siapa? Tuhan Yesus. Walaupun dia jadi manusia, tapi dia bukan manusia dari tanah. Dia adalah manusia dari sorga. Puji Tuhan. Maka dari itu ayat tadi mengatakan bahwa kamu berasal dari bawah, dari bumi, dari tanah. Ya, kamu berasal dari dunia. Aku bukan dari dunia. Atau Injil Yohanes 3. 1 ayat 13.
Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga.
Nah, iya.
Selain daripada dia yang telah turun dari surga.
Nah, iya.
Yaitu anak manusia.
Haleluya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia, Yesus, yang telah turun dari surga. Oke, puji Tuhan. Sudah nangkap ya? Kita kembali. Surga adalah tempat Allah berhadirat. Kemudian kita turun ke bawah. Ada yang namanya ya bumi. Dunia ini, bumi. Tuhan Yesus dari surga, dia telah turun ke bumi dalam tanda kelahiran. Dilahirkan. Yang saudara seringkali memperingati pada hari Natal. Dari seorang wanita yang suci, ya seorang perawan yang suci, dengan didampingi dengan seorang pria yang juga suci, saudara ya, itu dia, mereka dipakai Tuhan untuk menerima bukti kelahiran Yesus normal. Tetapi dia bukan dari tanah, tapi dia itu dari sorga lahir Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Dalam kelahirannya di atas bumi ini, dia berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan itu bukti. Ya, terus menerus pelayanan. Ya. Terus di mana dia berada, di mana dia berada. Wah, masuk keluar kampung, kota, masuk bait Allah, di luar bait Allah. Ya, di mana saja, kapan saja. Terus KKR, dan KKR-nya pernah satu KKR besar. Itulah 5.000 orang laki-laki, masih belum terhitung perempuan, anak-anak. Ya, oke, puji Tuhan. Hayati baik-baik supaya ada berkat itu. Saya minta diulang sedikit pada ayat yang ke atau ayat 9.
Ya. Efesus 4 ayat yang ke-9. Ya. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah.
Turun, cukup. Dia telah turun ke bumi, tapi ke bumi yang paling bawah. Masih ada lagi di bawah bumi. Itulah maut. Manusia satu kali akan mati. Kalau manusia itu tidak mendapat kemurahan Tuhan. Tapi kalau manusia mati dalam Tuhan, itu pun berbahagia. Orang yang mati dalam Tuhan itu berbahagia. Karena dia berhenti dari kelelahan. Atau istirahat. R.I.P. Maut ini ada yang lebih dalam lagi, itulah neraka. Kematian yang kedua. Tapi Yesus yang lahir, dia belum kembali ke surga sebelum dia turun di bumi yang paling bawah. Saya kalau baca dan renungkan ayat ini, menangis saya, saudara. Luar biasa Tuhan Yesus. Bukan saja datang ke bumi, tapi sampai di bawah bumi. Untuk saya, kalau kita baca ayat ini, tidak usah untuk siapa-siapa, untuk saya. Kita seringkali hanya karena ada pencobaan sedikit, karena dihina sedikit, apa kesandung sedikit, sudah tinggalkan Tuhan Yesus, tinggalkan mempelai pria. Kasihan Kristus mempelai pria. Untuk saudara dan saya, buat apa? Kalau dia mau tetap di surga kan tidak ada masalah. Tapi dia mau menjemput kita. Dia turun, istilah kita turba. Ya, dia turun bukan saja ke bumi, tapi sampai di bawah bumi. Ini adalah tempat kematian. Tanda kematian. Dan kematian Tuhan Yesus untuk mengalahkan maut. Ibrani 2 ayat 14.
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, ya. Supaya oleh kematiannya,
kematian Yesus, ya,
yang memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut.
Berkuasa atas maut. Mungkin satu ayat lagi.
Dan supaya dengan jalan demikian, ya, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan, ya, oleh karena takutnya kepada maut.
Ya. Manusia ini seumur hidupnya dibayang-bayangi oleh maut. Saudara, ingat benar ini. Tidak ada alasan untuk kita tidak mau lebih cinta Tuhan Yesus. Tidak ada alasan kita untuk mundur dari mengasihi Kristus sebagai kepala dan mempelai pria sorga. melalui pengajaran mempelai Alkitabiah dengan sangat tegas dan mantap, kita diberi kesadaran betapa besar pengorbanan dia turun bawah bumi. Manusia saja begitu mati langsung dikuburkan. Tapi lebih daripada itu, masuk ke bawah itu mau. Tapi oleh kematian Yesus, dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Maut dikalahkan oleh kematian Yesus. Sebab hidup manusia yang dibayang-bayang oleh maut hanya selangkah jaraknya dengan maut. Tetapi tidak usah kita takut, karena kematian Yesus sudah mengalahkan maut. Kalau saudara ada yang sakit hari ini, dan penyakit saudara itu adalah satu penyakit yang menurut dokter ini adalah satu penyakit yang sudah dibayang-bayangi oleh maut, hari ini yakin kekuatan firman pengajaran mempelai Alkitabiah membebaskan. Haleluya. Haleluya. Kita dibebaskan. Sebab itu tadi ayat mengatakan, supaya jangan jalan demikian, ia membebaskan, ayat 15. Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya akan. Ya, hari ini juga Tuhan bebaskan kita. Semua, tidak ada satupun, kecuali saudara menolak kebenaran pengajaran mempelai Alkitabiah. Saudara tolak, saya tidak ada urusan apa-apa. Tapi dengan lapang dada saya menyampaikan kebenaran pengajaran mempelai Alkitabiah ini, supaya kita yakin oleh kematian Yesus maut telah dikalahkan. Terima kasih kepada Yesus. Dan kita bilang, Tuhan, aku mau cinta Engkau. Aku mau cinta Yesus, kepala jemaat mempelai pria sorga. Karena bukan aku lebih dulu mengasihi Yesus, tapi Tuhan Yesus mempelai pria sorga sudah lebih dulu mengasihi kita. Di bawah bumi, ini berarti dia berada dalam tanda kematian. Yesus yang masuk dalam tanda kematian. Ini saudara tidak mati terus. Cukup 3 hari. Maut dikalahkan. Jadi saya lebih yakin saudara bahwa nanti mempelai Tuhan itu lolos dari maut. Sebab kitab Wahyu, saudara, ya mungkin lain kesempatan saya harus kasih PA kitab Wahyu, tapi sekilas saja, kalau kita lihat kitab Wahyu sampai Fatsal 12 itu mempelai Tuhan, ya mempelai Tuhan dibentuk oleh Tuhan dengan bersalut dengan matahari, bermahkota 12 bintang, berdiri di atas bulan, itu Wahyu 12, ini mempelai Tuhan. Tapi sebelum sampai Wahyu 12, di sana ada musibah maut terus. Pembukaan meterai, bunyi sangkakala. Ya, yang paling dahsyat meterai nanti itulah pencurahan 7 bokor. Nah, itu terjadi pada 3,5 tahun antikris. Ya, 7 bokor, pencurahan 7 bokor itu sangat ngeri sekali perinciannya. Ya, ada air menjadi darah, ada penyakit-penyakit sampar, ya itu saudara, itu memang betul-betul setelah kenaikan mempelai Tuhan benar-benar maut melanda dunia. Tapi sebelumnya juga sudah melanda dunia, tetapi masih memberi kesempatan mempelai Tuhan lolos dari maut. Kalau mempelai Tuhan itu benar-benar cinta Tuhan Yesus dan menempatkan Tuhan Yesus sebagai kepala. Sebagai kepala dalam jemaat, sebagai kepala dalam nikah, inilah saudara, kita melihat ya, tanda kematian. Setelah dia mati, dia bangkit. tanda kebangkitan, naik ke bumi lagi. Buktinya apa? 40 hari jalan di bumi. Enggak langsung dia bangkit langsung ke sorga, gitu enggak. Tuhan Yesus dari sorga, kelahirannya datang ke bumi, jadi manusia. Dan setelah di bumi, ayat mengatakan dia turun ke bawah bumi. Ini maut, kematian. Tapi karena Kristus bangkit, karena Kristus bangkit, dia kembali ke bumi. Sebab itu dia ada 40 hari berada di bumi. Memperkenalkan diri. Tapi ini bukan tubuh begitu saja. Ini sudah tubuh kebangkitan lain ini. Selama 40 hari dia pijak terus di bumi. Dia tidak langsung ke sorga, tidak. Jadi bumi terus selama 40 hari. Membuktikan apa? Bahwa Kristus sudah bangkit. Kepada murid-murid dia ketemu. Tuhan tanya, ada apa kamu di situ? Mereka kaget. Saya minta makan. Ya. Murid-murid kira hantu. Kalau hantu tidak ada daging dan ada tulang nih, pegang. Kalau hantu tidak ada daging, tidak ada tulang. Sebab itu saudara, Tuhan mengatakan, membuktikan bahwa aku bangkit. Minta makan. Tidak ada apa-apa di sini. Ada roti dan ikan goreng. Itu membuktikan bahwa dia bangkit. Yakin?
Ya.
Percaya?
Ya.
Mempelai pria sudah bangkit.
Ya.
Haleluya. Dan bangkit itu dia ada di bumi 40 hari, 40 malam. Dan kemudian berlanjut naik kenaikannya. Kenaikan. Kemana dia naiknya? Ke sorga. Kembali ke sorga. Ada di samping kanan Bapa di sorga. Banyak ayat-ayatnya. Saudara, ya, enggak usah saya bacakan sekarang. Ya. Kristus naik ke sorga. Untuk apa? Ada di samping kanan Bapa di sorga. Juga tidak istirahat. Di sana dia juga masih doa syafaat buat kita. Supaya kita manusia ini dikuatkan. Sebab Tuhan tahu kita di dunia ini ada setan. Hati berkehendak, tetapi tubuh lemah. Setan itu merayu dengan memberikan apa yang menjadi kebutuhan tubuh kita. Kenapa kita tempo-tempo lemah? Kenapa tempo-tempo kita tidak ada gairah untuk ibadah? Padahal kesempatan ada. Kesehatan ada. Kemauan yang tidak ada. Kan harus ada tiga. Kesempatan dulu. Kesehatan. Ada kesempatan, tidak ada kesehatan. Di rumah sakit, ya gak bisa ibadah. Gak bisa melayani. Ya kan? Ada. Ada kesehatan, tapi tidak ada kesempatan juga gak bisa. Sehat, tapi sibuk. Ya ini kesempatan. Ini masalah kesempatan. Ya. Dan puji Tuhan, saudara, ya, dia yang telah mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Sekarang saya mau tunjukkan, tanda kematiannya adalah kerelaan dia, puncak kehinaan. Tanda kebangkitannya adalah bukti bahwa dia menang, kemenangan. Dan kenaikan ke sorga adalah tanda kemuliaan. Puji Tuhan. Haleluya. Segala kehinaan kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dengan dia rela mati di salib. Iya kan? Saudara, ini terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih mempelai surga. Engkau telah tanggung. Aku ini hina Tuhan. Aku ini manusia yang hina. Karena dosa, karena kenajisan. Karena kejahatan. Dua dosa besar. Itulah kenajisan dan kejahatan. yang jahat bertambah jahat, yang najis bertambah najis. Kita tidak ada kebenaran, kita tidak ada kesucian, tetapi melalui kematian Tuhan Yesus, Dia mau kita dibenarkan dan Dia mau kita disucikan. Melalui kematian, tanda kematian. Segala kehinaan kita ditanggung, Dia bangkit. Kebangkitan Yesus adalah tanda kemenangan. Mempelai Tuhan pasti menang. Dan mempelai Tuhan sudah menang. Haleluya. Haleluya. Sorak kemenangan. Haleluya. Haleluya. Sebentar, kalau kita selesai ibadah ini, kita benar-benar menghayati firman ini, kita pulang dengan kemenangan karena Yesus. Haleluya. 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 Segala permasalahan sudah beres. Sudah beres. Yang membereskan itu Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita ini saudara tidak ada cukup kemampuan untuk membereskan, tapi Dia mempelai pria surga pasti menyelesaikan semua masalah. Ada kuasa kemenangan, kebangkitannya ada kemenangan, dan Dia terangkat naik ke surga. Itulah kemuliaan yang tadi sudah saya bacakan pada Injil Yohanes ya, 12 ayat 28.
Bapa, muliakanlah namamu.
Ini doa Yesus. Bapa, muliakanlah. Ya.
Maka terdengarlah suara dari sorga.
Terdengarlah suara dari sorga.
Aku telah memuliakannya.
Aku telah memuliakan. Ya.
Dan aku akan memuliakannya lagi.
Akan memuliakan lagi. Kenaikan Kristus, Dia dimuliakan. Sebenarnya Dia itu mulia pada waktu di surga, tapi Dia korbankan kemuliaannya melalui kelahiran, datang ke bumi melalui kelahiran, ya. Dan bukan saja itu, sampai Dia rela masuk dalam bawah bumi, itulah bergumul dengan maut, kematian Yesus, dan tanda kematian berlanjut dengan kebangkitan Yesus. Sampai kenaikan, kenaikan ke sorga, Dia terima kembali kemuliaan yang telah memang aslinya itu dimiliki. Kenapa Dia melalui proses datang ke bumi sampai kematian? Karena Dia mau menjemput saudara dan saya. Dia mau mengangkat saudara dan saya. Dia mau menolong kita semua. Saya, saudara semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Berkatnya turun bagi dia yang mau menerima kebenaran firman, pengajaran mempelai Alkitabiah. Pengajaran mempelai Alkitabiah menjadi berkat bagi saudara, bagi saya. Haleluya. Haleluya. Dia ada bersama dengan kita saat ini. Saya kira saudara, suatu kebesaran firman pengajaran mempelai Alkitabiah ini kiranya mengangkat gairah kita untuk lebih cinta Tuhan Yesus sebagai mempelai pria surga, dan kita tingkatkan ibadah kita, pelayanan, cinta kasih kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, lebih hari lebih sungguh-sungguh, supaya dari bawah kita naik terus ke atas, terus sampai mencapai kemuliaan. Puji Tuhan. Haleluya. Serahkan hidupmu kepada Dia. Kita tutup Alkitab kita. Haleluya. Puji Tuhan. Berkat pengajaran mempelai Alkitab ya buat kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan.